Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Katru gadu 11 000 Latvijas iedzīvotāji saņem biedējošo diagnozi vēzis. Dāmām visbiežāk tas ir krūtsvēzis, kungiem prostatsvēzis, kam abu dzimumu grupās seko zarnu vēzis. No 100 000 iedzīvotāju no vēža nomirs vairāk nekā 400 sieviešu un teju 800 vīriešu. Dāmu vidū šis rādītājs ir mazliet labāks par Eiropas Savienības vidējo, bet kungu, diemžēl, šeit Latvijā ir sliktāks. Tā vēsta Eiropas vēža informācijas sistēma. Vēzes, otrs populārākais nāves cēlons Latvijā, var skart jebkuru. Ko darīt, lai sevi pasargātu, un vai nākotnē vēze būs viegli izārstējams? Par to šodienas saruna. Raidījā zinātnes vārdā šodien viesojas Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīves zinātņu fakultātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, Veselības ministra ārstēta padomnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Mārcis Leja. Mārcis no 2019. līdz 2021. gadam ir strādājis par prestižās Eiropas vēža misijas padomas locekli. Šobrīd strādā par ārstu gastroenterologu gastrocentrā, ir Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs un Latvijas universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes profesors. Labdien, Mārci!
Labdien!
Nu, to titulu tik daudz, nu jājautā, kā tad tas viss sākās? Kā jūs nonācāt medicīnā, zinātnē?
Patiesībā man bija pilnīgi skaidrs vēl vidusskolas, gandrīz līdz pēdējiem gadiem, ka es medicīnā noteikti nebūšu.
Jo man bija daudz nekad nesaka, nekad,
bioloģija, un es biju pārliecināts, ka es mācīšos šajā virzienā, taču viss mainījās, un vidusskolas laikā, īpaši pēdējos gados, radās pārliecība un pamatota pārliecība, ka tomēr ir jāstartē medicīnā, kas arī notika, bet medicīna un bioloģija jau ir neatņemams sastāvdaļas, tā kā faktiski mēs esam ļoti tuvi.
Un kā laika gaitā ir mainījušās zinātniskās intereses?
Tad, kad starts bija medicīnā, tad jau bija diezgan skaidrs, kas tālāk un jāsaka par zinātni mani pilnīgi noteikti ieinteresēja vecāki, kas arī strādāja gan zinātnē, gan medicīnā, gan arī akadēmiskā darbā, un vismaz no tā puses arī bija šis darbs gastroenteroloģijā, bet jau tiešāki, nu, varbūt man tādi skolotāji bija gan doktors Jānis Strots Stradiņa slimnīcā un jo īpaši profesors Nikolais Skuja.
Vai darbs kuņa zarnu trakta vēža profilaksē nagrīnā atklāšanā ir tāds likumsakarīgs strādājot par gastroenterologu, bet tomēr tur ir kāda dziļāka motivācija?
Droši vien, ka nē, bet es kaut kādā veidā aizgāju pats no sevis lielā mērā. Ilgus gadus mēs esam strādājuši saistībā ar tādu kuņģi iemītnieku kā kuņģi helikobaktēriju. Esmu arī Eiropas helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupas loceklis, un, kā mēs zinām, tad šīta baktērija ir galvenais riska faktors kuņģi vēzim, un tad jau arī tālāk radās interesi par to, kādas ir profilaksas iespējas ne tikai kuņģi vēzim, bet arī citiem gremošanas sistēmas audzējiem, konkrēti zarnu vēzim, jeb kolorektālam vēzim. Un šie te principi jau attiecas arī uz visu onkoloģijas profilaksu. Šobrīd iznācis tā, ka iznāk arī darboties pat ar tādiem audzējiem un tāda audzēja profilaksē un skrīningi jomā, kas galīgi nav saistīti ar gastroenteroloģiju.
Vai no tā, ka helikobaktērija dzīvo katrā no mums, un viņa vienkārši, tā teikt, varbūt mazāka vai lielāka?
Nu, tas ir absolūti aplams priekšstats, jo tik tiešām Latvijā viņi ir daudziem. Mēs zinām šobrīd no mūsu veiktiem pētījumiem, ka pieaugušo iedzīvotāju vidū tas inficētības procents ir apmēram puse. Taču attīstītās valstīs ir pilnīgi cita situācija, bet tas arī izskaidro, kāpēc Latvija kuņģi vēža jomā ir absolūti lielvalsts. Tik augsts saslimstība, kā mums praktiski nav gandrīz nekur Eiropā.
Tad ko darīt, kā būt drošam, kā teikt, kas man dzīvo vai nedzīvo vēdrā?
Šobrīd tas, kas ir viennozīmīgi, uzskats pastāv un ir sen jau iedzīvināts dažādās Eiropas un starptautiskās vadlīnijās, ka ja helikobaktērija ir atrasta, tad viņa vienmēr ir likvidējama. Un šobrīd notiek vairākas Eiropas pētījumu un aktivitātes, un viena no viņiem konkrēti projektu TOGAS mums ir arī gods vadīt Eiropas līmenī. Tātad šobrīd notiek darbs pie rekomendāciju izstrādes, kādā veidā būtu jārīkojas ar diagnostiku un ārstēšanu pilnīgi veseli iedzīvotāju skaitā. Tātad pilnīgi veseliem iedzīvotājiem, bet varbūt nesteiksimies uz priekšu, šīs te vadlīnijas vēl tikai būs, tā kā tad arī mēs varēsim rekomendēt cilvēkiem, ko būtu racionāli darīt visiem.
Neņemot vērā šo projektu TOGAS, vai ir vēl kādi prestiža Eiropas projekti, kur mēs šobrīd darbojamies?
Pilnīgi noteikti, es gribētu akcentēt, ir milzīgs Eiropas projekts, viens no lielajiem Eiropas projektiem, kas ir orientēts uz pilnīgi jaunas kvalitātes visu vēža skrīningu sistēmu izstrādi visās Eiropas valstīs un, starp citu, arī vienlīdzības nodrošināšanu profilaksē starp Eiropas valstīm. Tātad tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem būtu jābūt tieši tādām pašām iespējām iegūt visus skrīnīgu labumus, kāda tas ir, piemēram, Sumijas vai Zviedrijas iedzīvotājiem, nevēl tas min šīs valsts, ja tur tiešām šī skrīnīga kultūra ir ļoti labi attīstīta, ja. Tas ir Eiropas vienotās rīcības projekts tieši vēža skrīninga jomā You Can Screen, un šajā projektā mums ir gandrīz 100 dalībnieki, 97 dalībnieki, pārstāvētas ir 29 valsts, gandrīz visas Eiropas Savienības valsts, un klāt arī Norvēģija, Islande, Ukraina un Moldova, un tātad visu šo te valstu speciālisti kopā strādā pie jaunas kvalitātes skrīninga nodrošināšanas visā Eiropas valstī, visās Eiropas valstīs, un pat pirms faktiski nedēļas Rīgā notika šī te projekta tāda pirmā lielā klātienas sanāksme, un projekts turpināsies pavisam 4 gadus, un mums ir lielas cerības, ka arī Latvija spēs iegūt būtiski daudz no šī konkrētā projekta.
Jūs darbojaties Eiropas vēža misijas padomē no 2019. līdz 2021. gadam. Kādi secinājumi pēc tam ir radušies? Kur mēs, Latvija, atrodamies salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm?
Pirmkārt, tā bija izcila pieredze darboties šajā eksperta grupā, un eksperta grupa tika veidot tādā veidā, lai pārstāvētu dažādi Eiropas reģioni. Protams, ka mūsu situācija ir atšķirīga daudzās jomās, bet atkal problēmas mums ir ļoti labi saprotamas un ir līdzīgas, kā tas ir daudzās Eiropas valstīs, tā kā neesam jau mēs tik ļoti atšķirīgi, un tie paši principi, kas strādā Eiropā, strādā arī Latvijā, jā, mēs varbūt šo to esam iekavējuši, kaut kur mums ir bijusi ne tāds līmenis, kaut vai pētniecība, piemēram, pieminot, jā, bet mums ir pilnīgi skaidrs iespējas, kur tiekties, mums ir iespējas labi sadarboties, un es gribētu minēt arī to, ka, piemēram, Skandināvijas valsts ir ļoti atvērts sadarbībā ar Baltiju, šobrīd veidojas tāda struktūra, kā Ziemeļvalstu Baltijas vēža centru tīkls, un viss Baltijas valsts ir ļoti laipni aicināts piedalīties šajā tīklā un darboties.
Kur šīs problēmas pārsvarā slēpjas, vai tas ir kaut kas ir politikas līmenī jādara, vai tomēr mūsu iedzīvotāju pašu dzīvesveids varbūt nav tik optimāls, un tas rada šos vēža gadījumus?
Droši vien, ka problēmas ir dažādos līmeņos. Pirmkārt, mums tomēr šī sistēma nav izveidota ļoti pragmātiski, mums ļoti daudz ko vajadzētu, lai tiešām sistēmu uzlabotu. Tas attiecās gan par onkoloģijas aprūpes organizēšanu valstī, ja, tātad, un atkal mums ļoti noder vēža misijas rekomendācijas, vēža uzveikšanas plāna rekomendācijas, ka katrā Eiropas valstī ir jābūt akreditētam visaptverošam vēža centram. Ja pirms dažiem gadiem veselības ministri absolūti neuzskatīja to par racionālu vai vismaz apšaubīja tādu iespēju, tad šobrīd tas ir mainījies, ja, un mēs ejam jau tomēr pareizā virzienā. Otrs ir, ja mēs runājam par tīri tādu tehnisku nodrošinājumu, es teiktu, ka mums ļoti liela problēma ir datu platformas un datu savākšanas iespējas, jo kaut vai atkal runājot par vēža skrīningu, mēs nevaram novērtēt kvalitāti, ja mums nav datu platformas, kurā mēs varam visu šos te datus uzkrāt. Tā kā lielā mērā tas ir organizātors problēmas, organizātori neizdarītie darbi, kas ir jārisina. Protams, ir milzīga atšķirība arī iedzīvotāju motivācijā. Mēs šobrīd dzirdam, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas vismazāk uzticās saviem politiķiem, arī ministrijām tajā skaitā, ja, bet ja mēs tā ir kardināla atšķirība pret Skandināviju, kur skrīnīgs, piemēram, strādā ļoti labi, ja reiz viņiem ministrija un valsts ir teikusi, ka to ir racionāli darīt,
Ja
ka valsts to maksā, cilvēki daudz nediskutē un piedalās un saprot un ir pārliecināti, ka tas veselībai ir vērtīgi. Mūsu situācijā mēs dzirdam, kas notiek ar Covid vakcīnām, tieši tas pats arī par skrīningu, katram ir savs viedoklis un, protams, tas viedoklis ir ļoti subjektīvs un nevis uz pierādījumiem balstīts.
Kur varētu būt problēma, kādēļ cilvēkiem rodās šīs sazvērstības teorijas vai neticībām ārstiem?
Droši vien tas ir vēsturiski, es domāju, ka mēs esam ļoti daudz pieraduši pie tā, kādā iekārtā mēs esam kādreiz dzīvojuši un cik daudz iekārtu mums ir melojusi, tā kā iespējams tas ir sakstīt tam.
Tas sanāk, ka Eiropas vēža misija, tā kā ir tālāk padomas darbs, ir sakojis izstrādājot vēža uzveikšanas plānu, kas arī varētu būt tā kā mums ļoti svarīgs, vai ne? Kas ir nākošie soļi, kas notiek šajā jomā?
Tieši tā, tātad vēža misijas rekomendācijas gājušas ļoti lielā sazobē ar vēža uzveikšanas plānu izstrādi. Vēža uzveikšanas plāns ir tieši tas dokuments, kas nosaka tos soļus, kas būtu arī veicami un vairāk saistoši tieši veselības ministrijām. Un tālāk runājot par skrīningu, vēža uzveikšanas plānā bija skaidri arī norādīts, ka ir jāveido jauna schēma, jaunas kvalitātes vēža skrīnings Eiropas līmenī. Un lai to darītu, ir atkal politisks dokuments, kas ir Eiropas komisijas padomes rekomendācijas. Tāds pirmās pa skrīningu bija izstrādāts 2003. gadā un savukārt atjaunots 2022. gada nogalē, kad arī visas valsts faktiski parakstījās zem šīm te rekomendācijām.
Nozīmē, ka 10 gadu laikā zinātne ir gājusi uz priekšu, un tagad jau ir kaut kāda cita atklājuma, kas nosaka, kā mēs labāk varētu uzveikt vēzi.
Tieši tā, tas jau ir apmēram 20 gadu, un šo te 20 gadu laikā tiesa, un tas to arī mēs secinājām vēža misijas padomas grupām, ka, lai arī rekomendācijas ir 2003. gads, šo te 20 gadu laikā praktiski reti, kura valsts ir ieviesusi un klausījusi un sekojusi šīm te rekomendācijām pilnībā, nevis paņēmusi dažas momentus no tā un ierakstījusi varbūt kā Latvija ministra kabineta noteikumos un uzskatījusi, ka viņi visu ir izpildījusi. Bet pragmātiski sekojus visām rekomendācijām. Reti, kuras valsts mēs neesam vienīgie, ja? Bet šobrīd pilnīgi noteikti ir nākusi klāt jauna informācija, jauna data, tā tad ir šīs te vadlīnijas stipri vien papildinātas no tā, kādas tās bija pirms 20 gadiem.
Man prieks dzirdēt, ka mēs esam vienā rokā ar Eiropu gan šajā likumdošanas un lielo vadlīniju laukā, gan arī pētniecībā, jo cik es saprotu, mēs latvieši pat vadām dažu no šiem te izcilajiem pētniecības projektiem vēža jomā.
Jā, pētniecība, protams, mums ir atkal sāpi bērns, jo tas, ko valsts iegulda pētniecībā, ir atkal viens no zemākiem rādītājiem Eiropā. Tā kā mēs noteikti neesam vienā līmenī pētniecībā, gloži ar Eiropu, bet ir pētījumi, kur tiešām mēs esam vienlīdzīgi, ko mēs veicam vienlīdz un kopā ar Eiropas valstīm. Es domāju, mums ir daudz labie piemēri, kur tas tā parādās, bet, piemēram, atkal, ja mēs atgriežamies pie vēža centriem un akreditācijas, tad līdz šim ne klīniskās slimnīcās, ne arī ministrijas līmenī pētniecībai tika pievērsta būtiska uzmanība. Šobrīd mēs par to runājam. Šobrīd notiek sanāksmes, kas nu, tā tad diskutē par to, kāda varbūt rādītāja ir vajadzīga, kas ir jāmaina, kas ir jāuzlabo, un es domāju, mums ir liels iespējas tik tiešām, nu, ja nepanāk, tad diezgan iedzīt tādas Eiropas vadošās institūcijas pētniecībā un vismaz ar viņām sadarboties un tādā veidā iegūt arī Latvijam.
Katrā ziņā rezultāts no 1 eiro ir fantastiski augsts, un nekur Eiropā nav tik labs, kā mums šeit.
Nu, tā gan varētu būt taisnība, bet tas ir lielā mērā uz entuziasmu pamata, kas laikam nav pareizais risinājums.
Turpināsim ar mūziku. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir ārsts, gastroenterologs Mārcis Leja. Kas īsti ir vēzis un kā tāds rodās?
Vēzis tātad ir ļaundabīga organismu šūniņa transformācija, kas nekontrolēti sāk vairieties un faktiski darboties pret pašu organismu, jo patērē milzīgi daudz enerģijas un nu, tātad faktiski rada postu organismam tādējādi. Kāpēc viņš rodas, nevienmēr mēs to varam paredzēt un zināt, bet tās ir ģenētiskās mutācijas, kas notiek šīta vēža veidošanās procesā, un savukārt šo te procesu var palaist dažādi faktori. Un nenoliedzami loma ir ģimenei, pārmantotībai, bet ja mēs runājam par pārmantotiem vēžiem, tie sastāv tikai nelielu daļu no audzējiem. Jā, tos pazīt ir ļoti būtiski, jo faktiski taktika agrīnu audzēju atklāšanā vai novēršanā, ja ir pārmantoti audzēji ģimenē, ir ļoti būtiski nozīme, bet lielākā audzēja daļa ir tā saukties parādiskiem, kur mēs nevaram ļoti skaidri redzēt šo te pārmantotības faktoru. Ģimenē ir arī nozīme šiem audzējiem, piemēram, pirmās pakāpes radiniekiem pie dažiem audzējiem ir paaugstināta iespēja saslimt un arī var mainīties taktika, bet ļoti lielā gadījumā no ģimenes viena faktoriem mēs to nevaram paredzēt. Te ir citi nelabvēlīgi vidas faktori, kas to ietekmē, smēķēšana viens no būtiskākajiem, bet daudz citi arī gan uzturs, gan varbūt ekspozīcija dažādiem toksiskiem faktoriem, alkohols tanī skaitā, tātad tie ir visi faktori, kas vienā vai otrā veidā var ietekmēt. Nu, kaut vai, piemēram, atkal sauļošanās melanomas gadījumā arī kā viens no pierādītiem riska faktoriem, bet tie riska faktori var būt dažādi un atšķirīgi dažādiem audzējiem.
Faktiski sanākā organisma paša šūniņa viena vienkārši tā teikt nojūk un sāka ražot nepareizu šūnas, kas cīnās pret organismu.
Tieši tā, bet tas notiek nepārtraukt un bieži organisms to atpazīst. Un ja organisms to atpazīst un likvidē šo te revolūciju, tad nekas ļauns nenotiek. Bet ja organisms to neatpazīst, tajā gadījumā jā, šādi te nu, problēma var uzsākties.
Bet kā cilvēks var zināt, ka redz, rekomand ir aizgājis kaut kas, ko organisms nav noķēris?
Nu, cilvēks nevienmēr var zināt, un ārsts nevienmēr var zināt, un ļoti bieži šī sākuma etapā to arī neviena analīze var neparādīt, un diemžēl ir šie te faktori un šāda iespēja, ka cilvēks kādreiz saka, jā, es gāju visu, kas man vien ir tika ieteikts, bet rekomend tagad tomēr neskatoties uz to, ja parādījies audzēs un varbūt jau agrīnā attīstības vēlīnā novēlotā attīstības stadijā. Tātad nevienmēr mēs to varam prognozēt, bet tomēr daudz, ko mēs varam prognozēt. Un faktiski ir būtiski izmantot to, ko mēs spējam ietekmēt un ko mēs spējam prognozēt.
Nu jā, priežam liekas, ka vēzis tomēr tāda lieta, kas vairāk skar cilvēkus sasniedzot zināmu pieredzi un vecumu, bet tajā pašā laikā mēs redzam arī bērnus, kurus ir skārus šī trakā slimība.
Tā ir taisnība, un, protams, bērniem to prognozēt ir daudz grūtāk nekā pieaugušiem, bet jāņem vērā arī otrs faktors šobrīd. Protams, vairums no audzējiem attīstās jau no tā tad otrā pusmūžā, un jāņem vērā arī to, ka ja cilvēki dzīvo labāk, ilgāk, tad tomēr arī attīstās nu, varbūt mūžu nogalē viens vai otrs audzējs, un tā iespēja palielinās. Līdz ar to arī audzēja kopējais šis saslimušo skaits pilnīgi noteikti var pieaugt, bet būtiski ir tas, lai mēs spējam atpazīt laicīgi un spējam novērst un ārstēt, izārstēt vai nodrošināt labu dzīves kvalitāti, no tā tad laicīgi atklājot šos audzējus.
Nu, varbūt arī medicīnas tehnoloģijām attīstoties, mēs varam vairāk diagnosticēt šos vēžus. Mēs saprast, jā, tiešām šis ir iemesls, kādēļ cilvēkam ir zudus veselība.
Nenoliedzam, arī tāds ir fakts, un dažkārt varbūt statistika, tas tik ņemts vērā, bet tāda iespēja ir, jo, piemēram, ja viss vīrieši tiek pārbaudīti uz prostatas specifisku antigēnu prostatas vēzim, tad pēkšņi valstī milzīgi pieaug prostatas vēža gadījumu skaits. Tā, protams, nav taisnība. Šajā gadījumā vienkārši ir diagnosticēt tie audzēji, kas iepriekš nebija pamanīti.
Vai ir kāda nozīme mikrobiomam? Varbūt ir kādi specifiski mikrobi, kas saistīti ar vēža veidiem, vai kādas sīkbūtnes, kas mūsos dzīvo un kaut ko tā kā vai nu palīdz, vai tieši nepalīdz cīnīties ar vēzi?
Mēs zinām to, ka mikrobiomam ir loma, vai mikrobiotai pareizāk būtu teikt, ir loma audzēja attīstībā ļoti bieži un arī terapijā. Bet daudz, ko mēs šajā jomā vēl nezinām, vēl gluži nesen ir tikai faktiski tādās nu, mikrobiotas analīzes ir kļuvušas plašāk pieejamas, ļoti detalizētas un ļoti bieži šobrīd mēs nomērīt spējam vairāk nekā to interpretēt, tā kā mums vēl daudz jauna informācija ir sagaidāma, bet, piemēram, es varu pateikt to, ka runājot pa zarnu vēzi, Āzijas tirgu ir parādījušies testi, kas balstoties uz mikrobiotas tipu, kāds viņš ir, atļauj skrīnēt arī zarnu vēzi, ja? Vai tas ienāks rietumu pasaulē, vai tas izrādīsies gana precīzs un vērtīgs, to laiks rādīs, bet tāda situācija ir. Mēs zinām to, ka, piemēram, šobrīd modernā terapija onkoloģijā imūnterapija var lielā mērā strādāt vai nestrādāt, izejot no tā, kāda ir tieši šī te gramošanas sistēmas mikrobiota. Un pastāv iespējas, ka varbūt mēs mikrobiotu varam modificēt, lai terapija strādāt labāk, bet kā jau es teicu, mēs esam absolūti pašā ceļa sākumā tur vēl.
Vai varbūt, piemēram, pārstādot mikrobiotu varētu par izārstēt vēzi?
Nu, šobrīd apstiprināto indikāciju skaitā mikrobiotas pārstādīšana nav onkoloģijas profilaks, tā ir taisnība. Šobrīd, jā, tāda metoda pastāv, bet tā tiek izmantot tikai vienai indikācijai, vienai konkrētai dzīvībai bīstamai infekcijai, kas ir infekcija ar klostridium difficile, bet es neizslēdzu, ka nākotnē pilnīgi iespējams varētu būt, ka mikrobiota tiks modificēta tādā veidā, lai terapija labāk strādāt. Un tādi projekti arī Eiropas atbalstīti projekti šobrīd pat notiek, kas izmanto mākslīgo intelektu un lielos datus, lai prognozētu arī terapijas efektivitāti.
Kādēļ ir tik svarīgi vēzi diagnosticēt pēc iespējas ātrāk?
Vēzi diagnosticēt pēc iespējas ātrāk ir vērts tad, ja agrīna ārstēšana ir efektīvāka nekā ārstēšana vēlākā stadijā. Tie ir principi, kas atbilst, piemēram, arī vēža skrīningam. Runājot par vēža skrīningu, mums nav skrīninga pie visiem ļaundabīgiem audzējiem. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši vai nu nav metodas, vai nu, teiksim, nav nekāda priekšrocība nedaudz agrāk vai vēlīnāk diagnosticēt, vai ir citas labākas iespējas, kā agrīni noteikti. Ja tātad faktori ir dažādi, bet ja pastāv šie te priekšnoteikumi, ja agrīnāk noteiktas slimības diagnostika ļauj efektīvāk izārstēt audzēju, jā, tad viennozīmīga agrīnāka diagnostika ir ļoti, ļoti būtiska, un parasti tas tā arī ir, jo tajā brīdī, kad audzējs ir novēlotās stadijās, piemēram, ar metastāzēm, tad jau izārstēšana kļūst ļoti problemātiski.
Nu, tāpat izklausās, godīgi sakot, pēc laimes spēles, kamēr ir maziņš un dažas šūnas, mēs to nevarēsim noķert, tad ir vēža veidi, kam šis skrīnings nav. Nu, var sakot, tikai ja palaimēsies un viss sakartīs, tad izdosies noķert un izārstēt, un ir liela iespēja, tāpat viss var noiet greizi.
Nu, gluži tā varbūt es negribētu piekrist, jo ir vairāk audzēju, kur mēs ļoti daudz ko varam darīt, gan profilaksē, gan agrīnā noteikšanā un taiskaitā arī skrīningā.
Kādi ir tie skrīningi, kas Latvijā tiek piedāvāti šobrīd?
Es gribētu varbūt sākt ar to, kas tiek rekomendēts Eiropas līmenī.
Jā, ļoti labi.
Un Eiropā faktiski šīs te rekomendācijas jau no pieminētā trešā gada ir krūtsvēzim, dzemdes kaklvēzim un zarnvēzim. Mēs Latvijā līdz galam neesam sakārtojuši šos te trīs, un mēs pamanījāmies ieviest vēl ceturto, kas ir prostatas vēzis, kas netika rekomendēts Eiropā. Un tam ir savi iemesli, kāpēc tas arī netika rekomendēts. Šobrīd pēc jaunajām vadlīnijām ir pievienojušies iepriekšējiem trim, kuri varbūt ir nedaudz modificēti šīs te metodes, ir pievienoti vēl trīs, un tas ir kuņģivēzis, tas ir prostatsvēzis, bet pēc noteikts organizētas sistēmas, ne gluži tāda, kāda viņa ir pie mums, un tas ir plaušu vēža skrīnings smēķētājiem. Taču ļoti būtiski, ka par šiem pēdējiem trim ir pilnīgi nepareizi steigties ar tūlītēju ieviešanu. Šajā gadījumā vēl notiek darbs pie Eiropas vadlīniju izstrādes. Viņš jau ir ļoti tālā etapā, bet vēl šīs te vadlīnijas dienas gaismu nav oficiāli ieraudzījušas, ja? Bet jebkurā gadījumā ir vērts rēķināties, ir par šiem te pēdējiem būtu racionāli arī Latvijā izstrādāt pilotu pētījumus, bet nevis sākt uzreiz ar visplašāko ieviešanu.
Vai tad skrīningi var būt par daudz, vai kāds sliktums var būt no skrīninga?
Var gan. Jebkuram skrīningam ir savas pozitīvās un savas negatīvās puses. Ar to vienmēr ir jārēķinās, jo tas, kā jūs pieminējat, es to nedaudz gribētu pārfrāzēt, jebkuram skrīninga testam viņš noķers lielo vairumu no varbūt riska grupas, bet jebkuram skrīningam būs tā, ka tas palaidīs garām kādu audzēju un arī, teiksim, būs daudz vai zināms daudzums ar viltus pozitīviem rezultātiem. Nav lieki pieteikt to, ka, protams, iedzīvotā izglītība ir ļoti būtiska loma, un ja skrīninga tests ir pozitīvs, tas tūlīt nenozīmē, ka ir nolemtība un ka ir slimība, ir noteikti jāturpina pārbaudes, apstiprināt vai izslēgt, un visbiežāk tiešām mēs izslēgsim šādu situāciju, bet, nu, zināms, stresa deva, protams, cilvēkam, kurš saņem pozitīvu šo te skrīningu testa rezultātu ir, un ja viņš nav pārliecināts, ja viņš nezin par to, ko tas nozīmē, un ka tas nav nekas ārkārtējs, tad, protams, var būt neadekvāts rezultāts. Mums, piemēram, atkal runājot par zarnvēža skrīningu, ir absolūti nepieņemams rezultāts, ka pozitīvam skrīninga testam mums seko relatīvi neliels cilvēku skaits vai proporcija, kas apmeklē tālāko obligāto izmeklējumu. Mums tas ir apmēram 60-70% pie tā, ka minimālam rādītājam būtu jābūt vismaz 95%. Tātad, ko tas nozīmē? Ievērojams skaits no cilvēkiem saņemot pozitīvu skrīninga testa rezultātu neaiziet tālāk uz apstiprināšo diagnostiku. Ja, ko viņi domā, vai viņi ir pārliecināti par nolemtību un ka viņiem tagad ir neārstējama slimība, vai kāds viņus ir pārliecinājis, ka tas ir nieks un nekas nav jādara, jā, teiksim, tie ir faktori, kas ir jāvērtē un jāpēta, bet tā ir absolūti nepieņemama situācija.
Vai visi skrīninga uzaicinājumi atnāks man paskastītē?
Labs jautājums, jo, protams, nākotnē skatoties, mums liekas absolūti nenopietni, ka visam skrīnīgam ir jānokļūst pie cilvēka caur paskastīt. Šobrīd, ja mēs skatāmies pa Eiropu kopumā, ne pa Latviju, tikai vairums no uzaicinājumiem tiešām vēl nosēstas paskastītē. Ir izņēmumi, bet vairums tomēr ir paskastīti. Šobrīd pieminētā jau Eiropas projektā Jokenskrīn, tiks ļoti nopietni arī skatīts par to, kādas jaunas uzaicināšanas iespējas modernā tehnoloģija laikmetā būtu vērtīgas, strādājošas un mērtiecīgas. Ja? Nu, piemēram, tie varbūt uzaicinājums, tāp citi igauņi jau izmanto arī pilotpētījumos, uzaicinājumu elektroniski, e-pastā un pēc tam atgādinājumu kā izziņas veidā uz telefonu. Ja? Protams, ka šajā gadījumā ir jāskatās uz reiz arī par datu jautājumiem, un diemžēl mēs ļoti bieži sastopamies ar tādu problēmu, ka šo te personas datu drošība tiek pozicionēta augstāk pār sabiedrības svarīgumu šīm te lietām, tā kā es domāju, ka šiem jautājumiem mēs pilnīgi noteikti saskarsimies, tāpat kā arī ar otrreizējo datu izmantošanu.
Nu, ja dāmām nāk aicinājums pēc 50 gadiem apmeklēt mamogrāfiju un pēc 25 gadu vecam apmeklēt dzemdkaklu skrīningu, tad, cik man zināms, kungiem un abu dzimumu cilvēkiem jāiet pie ģimenes ārsta, lai dabūtu nozīmējumu uz skrīningu prostatas vēzim vai zarnu vēzim. Vai tā ir optimāla sistēma, ņemot vairāk, ka cilvēkam bieži liekas, nu, ja man viss kārtībā jūtos vesels, varbūt laika nav, bet man jāiet un jāprasa, bet tiešām cilvēki to pietiekami dara.
Ģimenes ārstam pilnīgi noteikti ir ļoti svarīga loma visā veselības sistēmā un arī skrīninga situācijā motivējot cilvēkus. Tā ir pilnīgi taisnība. Bet tajā pašā laikā, ja mēs piemēram, kā piemēram minam, es neminēšu par prostatas vēzi, kur tas ir daudz sarežģītāk, bet ja mēs runājam par zarnu vēža skrīningu, pasaulē nav neviena veselības aprūpes sistēma, kur uzaicinājumi caur ģimenes ārstiem sasniegtu vēlamo rezultātu. Jā, es zinu, kā mums šajās sarunās 2009. Gadā mēs ņēmām par pieredzi tātad programmu Čehijā, likās, ka tā būs ideāla programma, ļoti labi strādājoša programma. Nu, tagad mēs varam priecāties par to, ka mēs ļoti daudz varbūt finanses neieguldījām, Čehi ieguldīja, jo šīta sistēma nestrādāja ne Čehijā, ne pie mums. Ja? Diemžēl viņi nenostrādāja tā, kā tam vajadzētu. Ja? Un nenoliedzām varbūt sistēmu caur ģimenes ārstiem, bet tad viņi ir jādublē ar šiem te uzaicinājumiem par pastu vai kādā citā veidā, un tas ir daudz dārgāk nekā organizēt sistēmu pat bez tiešas ģimenes ārsta iesaists. Tā kā pilnīgi noteikti to mēs arī esam ieteikuši veselības ministrijā, ka būtu ļoti svarīgi veikt šādas pilotpētījumus, izvērtēt. Mēs, starp citu, pilotpētījumu esam veikuši pirms 10 gadiem, kas parādīja, ka pa pastu sūtīti ielūgumi ļautu sasniegt minimālo vērtību bez lielas papildus iedzīvotāju apmācības. Tā kā nu, mēs neesam neko atšķirīgi no citām Eiropas valstīm.
Kādums vispār ir skrīninga aptver Latvijā?
Latvijā skrīninga aptvere ir nepilnīga, nedaudz labāk tā šobrīd ir dzemdas kaklu un krūts vēzim, bet krūts iedzer vēzim sliktāk, tā ir zarnu vēzim un arī prostata, kas mums ir iekļauts šajā sarakstā, bet nav būtiskāka tikai aptveri, jo mums nav pats uzdevums pieaudzēt tikai aptveri, bet mums ir ļoti būtisks uzdevums sakārtot šo te kvalitāti un datu platformu. Un tas ir jautājums, kas ir valstiski jāizdara paralēli tam, ka, protams, ir nepieciešama izglītība arī iedzīvotāji.
Kvalitātes nozīmē izsakot šo katru gadījumu, lai nav tā, ka katrs trešais cilvēks ar pozitīvu skrīningu pazūd.
Kvalitātes kontrole ir diezgan kompleksa analīze, un šobrīd Eiropā pagājušajā gadā tieši ir ļoti precīzi definēti kvalitātes indikātori četriem skrīningiem, krūtsvēža skrīningam, dzemdas kaklvēža skrīningam, kolorektālam, jeb zarnvēža skrīningam un arī plaušvēža skrīningam. Šie te indikātori ļoti precīzi zināmi, tātad, nu, faktiski, lai nodrošinātu kvalitatīvi funkcionējošu skrīningu, ir jāspēj šo te informāciju savākt un pielīdzināt viņu attiecīgi Eiropas minimālām vadlīnijām to prasībām. Jāatzīst, ka mēs spējam savākt apmēram 10%, ja ne mazāk no visiem nepieciešamiem rādītājiem šobrīd.
Laiks dziesmai. Šis ir raidījums Zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Šodien mūsu viesis ir ārsts, gastroenterologs Mārcis Sleja. Profesor Kungs, mēs runājām par šiem dažādiem skrīningiem, bet cilvēki ir tik dažādi, un varbūt kaut kas ir vajadzīgs vienam, nav vajadzīgs citam. Vai ir iespējams saprast, nu, kas ir tāds, tā teikt, tieši man vai tieši kādam citam cilvēkam?
Pirmkārt, ko mēs runājam iepriekš jau, tā ir šī te ģenētiskā predispozīcija, un ja mēs zinām, ka ģimenē pārmantoti audzēji šajā gadījumā cilvēkiem nav jāiet skrīningā, viņus ir jāvērtē un jāizseko citā sistēmā, kuras, starp citu, Latvijā pagaidām mums arī vēl nav. Bet, jā, tik tiešām šie te riski var būt dažādi izjūt no dažādiem faktoriem, un šobrīd jau personalizēti skrīninga elementi ienāk skrīningā. Kaut vai runājot par dzemdas kaklvēža skrīningu, kur sākotnēji tiek noteikti šis te cilvēka papilomas vīrus, un tad izjūt tālākā soļa. Līdzīgi tas nākotnē būs arī prostatas vēža skrīningam, atkal izejot no skaitļiem, būs dažāda taktika, un plaušu vēža skrīningā, kurš būs tikai ieteikts intensīviem smēķētājiem. Bet kopumā standarts šīs te skrīninga pieejas viņas nav personalizētas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja ir attiecīgais dzimums, attiecīgais vecums, mēs aicinām cilvēku iesaistīties skrīningā, bet tik tiešām faktori var būt dažādi, dzīves faktori, iedzimtības faktori, iepriekšējo analīžu faktori, un arvien vairāk tiek runāts par to, ka šī te personalizēta pieeja varētu arī ieviesties skrīningā, bet tad mums ir jāzina ļoti daudz datu par konkrēto cilvēku, un datu platformā ir jāspēja arī šos te datus analizēt. Bet par to mēs runājam, nākotnē tāds droši vien, ka tā būs ikdiena. Šobrīd vēl, teiksim, tas ir atkal sākuma etapā arī Eiropas līmenī, un mēs varam izmantot to, kas mums ir pieejams, bet nākotnē mēs skatāmies, ka tāda iespēja noteikti parādīsies.
Vai personalizētais skrīnings ir viena no tēmām, par ko runā precīzi medicīnas fórumā, kas notiek šodien un rīt?
Jā, tieši tā. Mums šobrīd šajā fórumā ir viena sesija, kas saistās ar personalizētu prevencijas iespējām, tātad mēs aizsākam šo tēmu, savukārt jau skatoties nākotnē, mums ir plāns pat veselu dienu organizēt par personalizētu skrīningu, par personalizētu prevenciju un uzaicināt uz Rīgu daudzus Eiropas augstākā līmeņa ekspertus, kas tieši šajā jomā ir iesaistīti.
Kādas tēmas par tiek pārnātas PMNet fórumā un kādēļ šāds fórums ir svarīgs katram Latvijas iedzīvotājiem?
Nu, pirmkārt jau personalizēta medicīna ienāk ar vien vairāk un vairāk praksē. Tātad varbūt medikaments, kas labi strādā vienam cilvēkam, nestrādās otram, un kā lai mēs to zinām. Bet ja medikaments ir ļoti dārgs un varbūt viņu lietošana varbūt kā vienam tā otram saistīt ar zināmiem riskiem blakus parādībām, tad ja mēs varam prognozēt, kuram medikaments strādās, tad mēs varam ātri izvēlēties optimālo scenāriju. Līdzīgi, piemēram, par to pašu blakus parādību spektru, ja mēs varam iepriekš prognozēt, kuram medikamentu lietošana būs saistīta ar blakus parādībām un kuram nē, tad mēs atkal izvairīsimies no šāda medikamentu došanas. Tātad tā būtu personalizēta nevis tikai diagnozē balsīta, bet jau personalizēta terapijas izvēle. Bet tātad tā ir personalizēta terapija, tā ir personalizēta prevencija, protams, te ļoti tuvu stāv arī šī te molekulārā diagnostika un ģenētiskā izvērtēšana gan audzēja gadījumā, gan citu slimību gadījumā. Jūs pieminētais mikrobioms varētu arī aktīvi ienākt šajā personalizētā medicīnā. Tāpat tā kā te ir tā pamata ideja būt daudz faktoru ņemšanu vērā nākotnē terapijas nozīmēšanai.
Faktiski nāk Rīga, tas centrs, kur sabrauc dažādu jomu pēc speciālistu no visas pasaules. Un tālāk strādā par šīm te jaunajām inovatīvajām metodēm.
Es domāju, ka mēs esam šis te fórums un fóruma formāts, kāds viņš jau trešo gadu pēc kārtas šobrīd notiek, un fórums aug. Šogad mums ir paredzēti, ka mums būs kopā pavisam 50 vieslektori no 29 valstīm. Tātad tas ir krietni vairāk nekā pirms 2 gadiem. Tas bija arī klausītāju skaitā. Mums ir daudz vairāk klinicistu, nekā tas bija pašā sākumā. Nevis tikai pētnieki, kas savā starpā apspriedās, tātad jā, es domāju, ka tas mums ir liels iegūms, pateicoties gan fóruma iniciatoriem, gan sponsoriem, ieskaitot Latvijas investīciju attīstības aģentūru, kas atbalsta šo te fórumu, un arī interesē no starptautiskiem partneriem tik tiešām piedalīties un veidot tālāku sadarbību, tālāk ekosistēma, attiecīgi šīs te sadarbības nodrošināšanā.
Mēs varam cerēt, ka fórums notiks arī nākošu gadu?
Es domāju, ka jā, vismaz mēs jau sesiju par personalizētu prevenciju un skrīningu esam iezīmējuši.
Varbūt ir kādas labas ziņas no tā, kas ir dzirdētas fórumā aizkulisēs, vai ir kādas jaunas tehnoloģijas, ko mēs varam sagaidīt nākotnē onkoloģijas ārstniecībai, varbūt kādas inovatīvas vēža diagnostikas metodes?
Pie tā tiek strādāts un ir starp citu ne tikai fórumu ietvarā ļoti aktīva darbība arī šiem te jaunu uzņēmumiem, un mēs priecājamies arī par to, ka šie jaunu uzņēmumi dalās un piedalās fórumā, bet es gribētu varbūt arī šo te skatījumu nedaudz paplašināt Eiropas līmenī, jo gluži nesen Eiropā sāk diskutēt par attiecīgu tehnoloģijām un par tātad šī te Eiropas atbalsta fonda finansētiem projektiem tieši jaunu uzņēmumiem un uzņēmumiem tehnoloģiju attīstīšanā, jo īpaši saistībā arī ar onkoloģiju un lielā mērā prevenciju un personalizētu medicīnu bija fokusā, tā kā mēs pilnīgi noteikti, ka sagaidām, ka attīstība būs strauja šajā jomā. Protams, mēs nezinām, kāds būs veiksmes procents, bet es domāju, ka aktīva Latvijas līdzdalība šajā Eiropas platformā un ekosistēmā vispār ir ļoti būtiska, un savukārt tas, ka mēs uz fórumu varam atvest daudzus prominentus ārzemes speciālistus, es domāju, ka galvenā vai viena no galvenajiem iegūmiem šajā fórumā ir šī te tīklošanās, iespēja diskutēt, satikt šos te speciālistus, un es domāju, ka jau esošās sadarbības papildināsies vēl ar jaunām sadarbības jomām.
Kā nodrošināt to, ka precīzijas medicīna kļūst pieejama plašākai cilvēku grupai? Mēs tomēr zinām, ka tas ir kaut kas dārgs un šobrīd jau ekskluzīvs.
Pilnīgi. Šobrīd arī precīzijas medicīna ir pieejama plašākai iedzīvotāju grupai, bet ierobežotā daudzumā pilnīgi noteikti. Un ejot uz priekšu, nenoliedzam, ka tā prasa papildus ieguldījums. Jā, arī diagnostika ir faktiski saistīta ar attiecīgām izmaksām. Ne visu, protams, katru valsts Latviju ieskaitot var atļauties, bet acīm redzot, te ir jābūt tādai ļoti pragmatiskai pieejai un sapratnei par to, ko valstī var atļauties, ko nevar atļauties, kāda būs šī te izmaksu efektivitātes stratēģija nākotnē.
Kas ir tās lietas datu jomā, kas mums jāsakārto, lai mēs nonāktu pie šiem risinājumiem, kas top starp sadarbojoties zinātniekiem ar jaunu uzņēmumiem? Nu, tur ir šis jautājums, ko jūs pašā sākumā teicāt, nu, mums vajag pieeju datiem.
Dati, diemžēl, ir mūsu šī brīža problēma. Ja mēs ilgu laiku esam diskutējuši, piemēram, atgriežoties pie onkoloģijas par vēža reģistru, šobrīd jācer, ka vēža reģistrs ir nolikts jaunās sliedēs un ka šie te dati būtiski uzlabosies. Tradicionāli, starp citu, Latvija ir bijusi diezgan labs piemērs citām valstīm ar vēža reģistru, bet ar to vien nepietiek. Šobrīd datus nepieciešams uzkrāt arī pārstētiem pacientiem, pa pieminēto skrīningu. Mums šobrīd ļoti daudz, kas iztrūks tieši platforma ziņā. Viens ir šie tehnoloģiskie risinājumi, otrs ir mehānisms un motivācija, kāpēc lai ārsti ar šiem datiem dalītos, viņus ievadīt, jo nenoliedzam, tas var prasīt arī papildus darbu. Tikai tad, kad mēs sapratīsim, ka tas ir labums no šī darba ieguldījuma ir lielāks nekā pūles datus ievadot, tikai tad arī tas strādā. Bet liela daļa no datiem pilnīgi noteikti ir iespējams iegūt arī automātiski. Te ir, protams, atkal šis likumdošanas momenti, kas ir vēl būtiski un sakārtot jau pieminētājs sekundāro datu izmantošanas likums, bet nu, šobrīd, es domāju, mēs ejam pareizā virzienā, bet nu, mēs diezgan lēni ejam tajā virzienā.
Un par jums personīgi, kāda pētījuma virziena jums plānojas nākotnē?
Tas, ko ļoti gribētos realizēt šos te pilotu pētījumus, kas saistīti ir ar kolorektālā vēža un kūņu vēža, arī organizēt skrīningu ieviešanu pirmkārt Latvijā, tie būtu ļoti tādi praktiski pētījumi. Otrakārt, mūsu interešu jomā ir gan pētījumi, kas saistīti ar mikrobiomu, bet arī ar tādām interesantām lietām, kā ar izelpas sastāva analīzi, piemēram, onkoloģisko slimību noteikšanai. Tā kā
ne tikai heliobaktērija, bet
jā, pilnīgi kolaģija. Noteikti. Mēs šajā jomā esam strādājuši jau gadus desmit un ļoti ceram, ka nākotnē vēl to izdosies attīstīt tālāk.
Nobeigumā, kas būtu tās lietas, kas jāatcerās mūsu klausītājiem, kurš vēlas dzīvot ilgi un laimīgi un bez vēža?
Nu, droši vien, ka tas ir pirmkārt jau veselīgs uzturs un dzīvesveids, tad izmantošana tām iespējām, kādas viņas ir, un vēl, ja gadījumā tomēr ir kādi nesaprotami simptomi, kas parādās par tiem nekautrēties runāt, noteikti runāt pirmkārt ar savu ģimenes ārstu un ar speciālistu, ja gadījumā ir tāda nepieciešamība.
Rūpēsimies par sevi un Dievs mums rūpēsies, vai ne?
Pilnīgi noteikti.
Māris, liels paldies par sarunu, lai veic turpmākajos pētījumus. Atgādina kraidījumā zinātnes vārdā bija Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, Veselības ministra ārstāta padomnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ārsts gastroenterologs gastrocentrā, Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs Mārcis Leja. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot jaunajiem mūsu radio, atcerieties piesakot at radio un ap kanāliem, sociālos tīklos, Facebook un Instagram. Lai jums visiem veselīga nedēļa. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.